новини Радіо Свобода.
У Києві 6 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Помилки, допущені в першому варіанті податкового кодексу, виправлені і ухвалений з пропозиціями президента Віктора Януковича варіант податкового кодексу відповідає Конституції. Про це заявила заступник міністра юстиції України Лідія Горбунова.
Помилки, які були допущені, ми вважаємо, що вони виправлені на сьогодні. Якщо ми робили правову експертизу першу частину, та були суперечності Конституції, на сьогоднішній день він відповідає Конституції України.
Горбунова додала, що другий варіант податкового кодексу з врахованими пропозиціями президента не проходив правової експертизи у міністерстві, оскільки були враховані всі моменти, що суперечить Конституції України. НАТО продовжить операції проти талібів в Афганістані в нічний час, попри заперечення афганського уряду, в тому числі президента Хаміда Карзая. Представник НАТО повідомив, що ці операції, які в основному проводяться спеціальними військами Сполучених Штатів, є частиною тактики міжнародних сил в Афганістані з боротьби з повстанцями. Наслідок таких рейдів, за деякими даними, за останні три дні вбили понад 350 лідерів повстанців. Ці операції стали також головною причиною розбіжностей між силами НАТО в Афганістані і Хамідом Карзаєм, який засуджував велику кількість жертв серед цивільного населення. У Женеві розпочалися перші за більш як річний період переговори між Іраном і шістьма провідними державами світу. Верховний представник Євросоюзу закордонних справ Катрін Аштон очолює переговорну групу від Великобританії, Китаю, Франції, Німеччини, Росії та Сполучених Штатів. Західні держави сподіваються, що дводенні переговори з секретарем Іранської Вищої ради національної безпеки Саїдом Джалілі допоможуть наблизити Іран до відмови від збагачення урану через можливість його використання для виробництва ядерної зброї. Міністр закордонних справ Ірану Ману Чермо так і заявив сьогодні у Греції.
Ми сподіваємося, що переговори, котрі почалися сьогодні, проходитимуть конструктивно і досягнуть позитивного результату.
Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні заявив, що Росія працює над побудовою всесторонніх зв'язків із Європейським Союзом і НАТО. Про це він сказав сьогодні у Варшаві після зустрічі з польським президентом Броніславом Комаровським. Президенти домовилися спільно стежити над за створенням меморіалу в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом. Медведєв, зокрема, заявив про трагедію під Смоленськом.
Це дуже трагічна сторінка для польського народу. Я вам відверто скажу, це трагічна сторінка і для російського народу. Тому ми маємо зробити все, щоб результати цього розслідування були об'єктивними, достовірними і доступними для всіх зацікавлених сторін.
Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 6 грудня, у понеділок. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора. Кримінальну справу Олексія Пукача закрили, передали до суду. Замовників шукатимуть далі.
Ті, хто втратило купу часу, як мінімум ці півтора року після затримання Пукача. І незважаючи на те, що декларували офіційно, що, мовляв, Пукач іде на співпрацю, де результати цього?
А ви вірите, що в суді назвуть і покарають замовників убивства журналіста Гонгадзе? Почуємо вашу думку.
Владі просто не вірю, тому що все це навколо верхів і крутиться.
Не вірю. От такі резонансні кримінальні справи, я не пам'ятаю, щоб вони доводились до кінця.
Правосуддя вже не вірю.
Українці мало знають про гроші, роблять висновок соціологи. Чому?
Знати про захист і бути захищеним – це дві різні тези. Мати можливість отримати 150 тисяч гарантованих від фонду і отримати їх завтра в понеділок – це дві різні речі. Люди не знають, тому що не вірять в те, що воно працює.
Про це і багато більше далі у передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Свободу підприємцям!
Якщо президент накладе вето, це буде, можливо, його перший правильний крок за всі 9 місяців його влади.
Сьогодні ми не можемо говорити про те, що Україна та Європейський Союз проходять шлях реформ абсолютно безболісно. Так не буває.
Свобода сьогодні.
Сьогодні Збройні Сили України повністю управляємо.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Кримінальну справу генерала Олексія Пукача, головного звинуваченого у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, Генеральна прокуратура України передає до суду. У вересні цього року справу повернули на дорозслідування після того, як слідство дійшло висновку, що єдиним замовником вбивства був покійний нині колишній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. Втім, відповіді на питання, хто, крім покійного нині колишнього керівника МВС, є замовником вбивства, виконавцем якого став генерал Пукач та його підлеглі, слідство досі не дало. Про це більше в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Офіційною причиною завершення слідства стало те, що добіг кінця півторарічний термін перебування Олексія Пукача в слідчому ізоляторі. За таких умов кримінальна справа у частині доведеного обвинувачення виділена для направлення до суду. При цьому Генеральна прокуратура продовжує слідство для встановлення усіх осіб, причетних до цього злочину. Поки що єдиним високопосадовцем, причетність якого до вбивства журналіста встановили слідчі, є колишній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, говорить речник Генеральної прокуратури Юрій Бойченко.
У винувальному висновку йдеться про обвинувачення Юрія Кравченка у замовленні і організації вбивства, але одночасно йде подання слідчого про припинення кримінального переслідування у зв'язку з його смертю.
У ході слідства також отримані свідчення обвинуваченого та інших свідків щодо вчинення злочину можуть бути причетні певні посадові особи. Проте їхні імена Генпрокуратура поки що не готова назвати, каже Юрій Бойченко.
Ця справа порушена за фактом, тому прізвище ми не можемо називати.
За словами представника потерпілої сторони Валентини Теличенко, той факт, що слідство досі не назвало імена замовників, фактично заперечує попередні офіційні твердження.
Слідство втратило купу часу, як мінімум ці півтора року після затримання Пукача. І незважаючи на те, що декларували офіційно, що, мовляв, Пукач іде на співпрацю, де результати цього? Де є замовники?
Колишній адвокат Олексія Пукача Сергій Осика вважає, що між звинуваченим у вбивстві генералом та слідством існує домовленість.
Я думаю, що существують определенні договоренності
між певні домовленості між Пукачем і слідством. Пукач говорить до певного моменту, і слідство діє в його інтересах. Там же все обумовлено до суду. Пукач фактично уклав контракт зі слідством і каже все те, що цікаво слідству.
То, що інтересно слідству.
Наприкінці листопада минуло 10 років відтоді, як були оприлюднені записи, зроблені нібито в президентському кабінеті майором Миколою Мельниченком, з яких випливало, що до злочину проти журналіста Георгія Гонгадзе причетні тодішній президент Леонід Кучма та низка інших високопосадовців. Проте досі автентичність цих записів не встановлена, а єдиний офіційно названий замовник убивства, колишній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, за офіційною версією покінчив життя самогубством. Проте обставини його самогубства генерал двічі вистрілив у себе, викликають багато сумнівів. У 2008 році трьох виконавців злочину, колишніх офіцерів міліції, засудили до 12 та 13 років ув'язнення. Початок суду над генералом Олексієм Пукачем залежить від того, скільки часу він буде ознайомлюватися з матеріалами справи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи вірите ви, що в суді назвуть і покарають замовників вбивства журналіста Гонгадзе? З таким запитанням ми звернулися до перехожих Києва. І ось що почули.
Розвірилася я в цьому всьому і довго тягнеться. У владі просто не вірю, тому що все це навколо верхів і крутиться.
Не вірю. От такі резонансні кримінальні справи я не пам'ятаю, щоб вони доводились до кінця. Тому що влада у нас корумпована. Бо замішаний той, хто відноситься до касти неприкасаємих. Хтось з керівництва, з вищого керівництва, причетний до цієї справи.
Правосуддя? Ні, правосуддя вже не вірю. Я вважаю, що справедливість буде, вона не може не бути. Все зло рано чи пізно повертається людям, а погані люди будуть наказані. Все стане на свої місця, і рано чи пізно все стане явним.
Гонгадзе дістали для чого? Для того, щоб увагу людей відволікти від того, що на молоко, на масло, на хліб піднімають ціни. Ця тема мусолиться зараз і буде мусолиться ще років 20. Ну, ці самі хлопці, вони ж один одного варті.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Сьогодні розпочався Всеукраїнський тиждень права. Його програму презентували в Міністерстві юстиції України. Протягом кількох днів юристи практики та фахівці правових наук намагатимуться підвищити рівень правової культури серед населення, а також ділитимуться досвідом зі студентами. Водночас досі в Україні проблематичним залишається працевлаштування випускників юридичних факультетів. Більше про цю проблему Олена Римовська.
Одним із завдань Всеукраїнського тижня права організатори називають сприяння тому, щоб українці не лише розширювали свої правові знання, але й вчилися їх застосовувати. Щоправда, реально заходи Всеукраїнського тижня права пройдуть лише у столиці, та й те в більшості своїй призначені вони для студентів та практиків. Окрім спеціалізованих майстер-класів, конференцій та круглих столів, в рамках тижня права відбудеться і виставка-форум «Правники суспільству». Під час заходу відвідувачі, зокрема, зможуть отримати безкоштовну правову допомогу. Саме питання збільшення кількості громадських приймалень, де б надавалися безкоштовні юридичні консультації, заступник міністра юстиції Лідія Горбунова називає одним із нагальних у сфері юридичної практики.
Проект закону про безоплатну правову допомогу на сьогоднішній день знаходиться в Верховній Раді України. Він прийнятий в першому читанні. Ми чекаємо на прийняття і в цілому. Після прийняття цього закону, звичайно ж, буде набагато активізовано надання безоплатної правової допомоги.
Ще одна проблема – працевлаштування випускників юридичних факультетів. Лідія Горбунова наголошує, нині в Україні правничі спеціальності залишаються серед найпопулярніших в абітурієнтів, хоч і з кожним роком знайти роботу випускнику юридичного факультету стає дедалі складніше.
Міністерство освіти і науки регулює, звичайно, державне замовлення, але багато студентів учаться на контрактній основі. Працюємо зараз з Міністерством освіти для того, щоб розробити певний план працевлаштування, скоригувати також кількість навчальних закладів, які випускають юристів.
Водночас правознавець, академік Національної академії наук України Юрій Шемшученко у коментарі для Радіо Свобода припускає, проблеми, з якими стикаються випускники юридичних факультетів, полягають не стільки у конкуренції, скільки в якості освіти, адже нині правничі спеціальності можна здобути у більш ніж 150 вишах.
Випускники юридичних факультетів, єдине, що їх більш-менш навчають в університетах, навчатись і далі право. Зараз якість підготовки юристів нижче, ніж була колись. Ясно, це залежить значною мірою від кадрового складу, тому що можна навіть мати прекрасне приміщення, але якщо немає тільки кваліфікованого кадрового персоналу, то нічого з цього не буде.
Всеукраїнський тиждень права завершиться 11 грудня не лише підбиттям підсумків, але й нагородженням переможців національного конкурсу студентських наукових робіт про традиції та реалії громадянського суспільства. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А чи знаєте ви свої права у фінансовій сфері? Переважна більшість українців має лише базові знання у цій сфері. Пересічний громадянин України найчастіше використовує тільки елементарні послуги банків. Такими є результати загальнонаціонального опитування з питань фінансової грамотності та захисту прав споживачів фінансових послуг. Експертів, які аналізували результати цього дослідження, слухав Антон Шульга.
Брак фінансових знань і недовіра до фінансових інститутів ідуть поруч. Досвід 2008 року, коли тисячі громадян втратили заощадження у проблемних банках або отримали значне підвищення відсоткових ставок за кредитами, гальмує розвиток ринку фінансових послуг. Люди віддають перевагу найелементарнішій із цих послуг – платежам.
Ми маємо населення, яке в основному користується оплатою комунальних платежів через банк, банківським рахунком, банківською пластиковою картою. Ну, звісно, якщо зарплатні проекти, то тут вже не користуватися ними практично неможливо. Проведення платежів через платіжні термінали, обмін валют. І тільки далі в нас ідуть кредити, депозити, страхування життя.
Розповів представник проєкту USAID «Розвиток фінансового сектору» Олексій Куценко. Він також навів промовистий факт. Лише 7% з більше як 2000 опитаних знають, що гарантована державою гранична сума відшкодування за вкладами в комерційних банках становить 150 тисяч гривень. Українці просто не вірять у те, що в разі виникнення проблем у відносинах з фінансовими установами зможуть отримати відшкодування, говорить голова правління комерційного банку Володимир Лавренчук.
Знати про захист і бути захищеним – це дві різні тези. Мати можливість отримати 150 тисяч гарантованих від фонду і отримати їх завтра в понеділок чи вівторок – це дві різні речі. Люди не знають, тому що не вірять в те, що воно працює.
Дві третини українців мають слабке уявлення про структуру своїх доходів і витрат, оскільки не ведуть сімейного бюджету. Лише 13% респондентів послуговуються золотим правилом фінансових радників. Заплати спочатку собі, заощадь, а згодом витрачай. Понад чверть опитаних не заощаджують нічого. Водночас українське становище з фінансовою грамотністю не є унікальним. Подібними є результати опитувань в Азербайджані, Росії, Болгарії та Румунії. Потребу у фінансовій освіті своїх клієнтів відчувають і самі банкіри, розповідає голова наглядової ради комерційного банку Юрій Блащук.
Ми протягом цього року робимо такі посиденьки. Ми запрошуємо дітей і розповідаємо їм про фінансові продукти, даємо можливість вести свої рахунки і бюджет. Мені здається, що це дуже перспективно. Вкладаючи сьогодні в дітей, ми отримуємо нормальних і грамотних клієнтів.
Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Слухайте «Свободи сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Далі про таке. Чому Узбекистан, дізнаємося ми, непокоїть і Захід, і Схід?
З Узбекистаном важко співпрацювати. Якщо вони не мають політики щодо Заходу, то і Заходу важко виробити якусь політику щодо них.
Чому, на думку опонентів, Вікілікс переступає межу?
Серед об'єктів, які становлять для США критично важливий інтерес, і трубопровід «Дружба», що поєднує Росію з Україною, Білоруссю та державами Центральної Європи.
А також дізнаємося, як у британському парламенті викрили російську шпигунку.
Катя була, так би мовити, сплячим агентом, який починає діяти лише у певний момент. За її діяльністю стежила служба внутрішньої розвідки «Мі-5».
А далі, після нашої передачі, ваша свобода.
Сьогодні Україна відзначає 19-ту річницю Збройних сил. Про державну політику у розбудові Збройних сил та про те, коли Україна матиме мобільну професійну армію, будемо говорити сьогодні у програмі. Поруч зі мною у студії генерал-лейтенант у запасі, колишній заступник міністра оборони України Володимир Терещенко та головний редактор газети Міноборони «Народна армія» полковник Олег Махно.
Не можна міняти правил гри під час гри. І так само не можна приймати на службу військовослужбовців за одним правилом, а потім пропонувати під час служби інші.
Армія сама по собі, незалежно від того, що інколи кажуть, що людина перш за все в армії. А взагалі Збройні сили – це озброєння. За всі 19 років ми не тільки не вирішили це питання, ми його загнали в глибокий кут, із якого практично немає виходу.
А можливо, вихід є? Про це дізнаєтеся через 13 хвилин у повторі передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Інна Кузніцова. Сайт Wikileaks опублікував список міжнародних об'єктів, які Сполучені Штати вважають критично важливими для безпеки. Опоненти кажуть, що таким чином представники скандального сайту переступили межу, адже йдеться про можливі цілі терористичних атак. Мар'яна Драч знає більше.
Дипломатичне повідомлення, датоване лютим 2009 року, один з найчутливіших американських документів, що потрапив в інтернет. Державний департамент звернувся до американських місій у світі з проханням надати відомості про об'єкти, втрата яких може серйозно позначитися на національній безпеці США. У списку нафтові і газові трубопроводи, системи зв'язку, транспортні вузли, фармацевтичні і хімічні заводи, шахти. Географія об'єктів дуже широка, від Канади і Великої Британії до Близького Сходу, Африки і Китаю. Серед об'єктів, які становлять для США критично важливий інтерес, і трубопровід «Дружба», що поєднує Росію з Україною, Білоруссю та державами Центральної Європи. А контрольований «Газпромом» трубопровід, який постачає пальне до Західної Європи, названо найважливішим газовим об'єктом у світі. Речник британського прем'єра сьогодні заявив, що оприлюднення такої інформації ставить під удар національну безпеку США, Великої Британії, інших держав. А колишній британський міністр закордонних справ Малкольм Рівкінд вважає, що останні витік інформації свідчить про те, що поведінка представників Вікілікс безвідповідальна, що межує з кримінальною. Адже йдеться про різновид інформації, який цікавить терористів. У Сполучених Штатах проводять розслідування, як до керівника сайту Джуліана Асенджа потрапили таємні депеші. Генеральний прокурор Австралії Роберт Маклеланд сьогодні запевнив, що його країна готова при потребі надати Асенджу консульську допомогу за кордоном, але також буде сприяти розслідуванню його дій.
Він має право як австралійський громадянин на повернення до Австралії. Це факт. Але так само він знає про те, що Австралія має зобов'язання з огляду на угоди, які ми підписали про надання взаємної допомоги країнам, які проводять кримінальні розслідування.
Група Вікілікс поступово оприлюднює понад чверть мільйона таємних документів американської дипломатії, заявляючи, що таким чином домагається більшої прозорості влади. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Прямі переговори представників Ірану і шести західних держав з ядерної програми Тегерана, які розпочалися сьогодні в Женеві, а це більше аніж через рік перерви, не віщують якихось великих проривів. І раніше представники іранської влади не горіли бажанням відкрито обговорювати свою ядерну програму, ув'язуючи її з іншими питаннями. Чи не тому переговори носять закритий характер, дізнавався Василь Зілгалов.
Від дати попередніх подібних переговорів, коли Іран вперто не хотів погоджуватися на настирливі пропозиції Заходу призупинити власне виробництво збагаченого урану, минуло вже 14 місяців. Напередодні нинішніх переговорів Іран офіційно повідомив, що він вже у стадії виробництва власного збагаченого урану і що вже вперше досягнув успіхів, виробивши певну кількість так званого «жовтого торту» високозбагаченого урану. На Заході не хочуть і чути про обговорення так званого розвитку ядерної програми Ірану, бо побоюються створення Тегераном власної ядерної бомби, тоді як іранці запевняють, що їхня ядерна програма цілком мирна. Глава делегації Ірану в Женеві Саїд Джалілі заявив, що успіх дводенних переговорів залежить від позиції протилежної сторони, тобто представників США, Великої Британії, Франції, Росії, Китаю та Німеччини. Делегацію шестірки очолює глава зовнішньої політики Європейського Союзу Катрін Аштон. Один західний дипломат із Брюсселя сказав журналістам напередодні, що ці переговори, як очікується, будуть дуже-дуже скучними. Хоча Вашингтон і оголосив сьогодні про телефонну розмову Обами з китайським лідером Гу Цзіньтао з цього приводу, бо відомо, що Пекін перед цим у минулому червні наклав вето в Раді безпеки ООН на жорсткі санкції проти Ірану. Все ж Іран налаштований продовжувати свою ядерну лінію, і не дивно, що він ставить світ перед фактом успіхів у виробництві власного збагаченого урану жовтого торту. Ось що заявив у неділю керівник ядерних програм Ірану Алі Акбар Салех.
Перший вантаж зі збагаченим ураном був отриманий сьогодні з Бандар-Аббаса у Ісфагані, нашому ядерному центрі, хоча на Заході очікували невдачі з нашою першою спробою в цьому.
Іранці сьогодні впевнені, що вони самостійно забезпечать себе збагаченим ураном для дослідницького реактору в Тегеранському університеті. Нещодавнє вбивство провідного іранського вченого, атомника і поранення другого в Тегерані президент Ахмадінеджад поклав на Захід та Ізраїль. МАГАТЕ, яке Тегеран обвинувачує у шпигунстві на користь Заходу, інформувало, що Тегеран у листопаді ненадовго призупинив збагачення урану через якісь технічні проблеми. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Узбекистан – ключова країна до стабільності в Центральній Азії та в Афганістані. Але аналітики губляться в здогадках про те, куди ця держава прямує. Ташкент то встановлює добрі стосунки зі Заходом, то заграє з Москвою і Пекіном, то закривається від усіх, проводячи ізоляціоністську і авторитарну політику. Остання тенденція найбільше непокоїть експертів, які побоюються, що в закритій та репресивній країні можуть зародитися нові екстремістські рухи. Детальніше розповідає Марія Щур.
Зустрічаючись з головою Державного департаменту США Гіларі Клінтон, президент Узбекистану Іслам Карімов висловив задоволення динамікою і змістом стосунків зі Сполученими Штатами. Узбецька преса підхопила слова президента і написала про десятки спільних проєктів та понад 200 компаній з американським капіталом, що працюють в Узбекистані. Але експерти кажуть, що насправді Узбекистан вже протягом багатьох років не має чіткої політики щодо Заходу, пояснює аналітик із Chatham House Джеймс Ніксі.
З Узбекистаном важко співпрацювати. Якщо з ними важко встановити стосунки на найбільш базовому рівні, ви не орієнтуєтесь, що робити. Якщо вони не мають політики щодо Заходу, то і Заходу важко виробити якусь політику щодо них.
Дипломатичні стосунки з Узбекистаном завмерли з 2005 року, коли західні країни різко скритикували використання сили проти демонстрантів у місті Андижан. Тоді Ташкент наказав вивезти американські війська з Узбекистану. Відповідно, ускладнився доступ до Афганістану через територію Узбекистану. Незважаючи на це, північний шлях постачання на 90% залежить від Узбекистану. І він обіцяє стати ще важливішим, якщо ускладниться ситуація в Пакистані. Але експерти побоюються, що дружба з Америкою триватиме доти, доки американці не будуть активно наполягати на дотриманні прав людини в Узбекистані. Узбекистані. А останні заяви пані Клінтон та її помічників свідчать, що Вашингтон буде наполягати на цьому. На відміну від сусідніх держав, які намагаються вибудовувати свою енергетичну і безпекову політику, узбецьке керівництво втрачає зв'язок з реальністю і замість візії видає пропаганду, говорить головний редактор одного з видань, що стежить за ситуацією в Центральній Азії, Джон Маклеод.
Режим розповідає про себе тільки те, що хоче, щоб про нього почули у ієрархічному і суворо контрольованому вигляді. Він говорить, що все чудово і все під контролем, і економічна, і монетарна політика, але це не політика, це пропаганда.
Експерти говорять, що якщо Казахстан та Туркменістан, які мають великі поклади енергоносіїв, розробляють стратегію інвестицій та вибудовують зв'язки зі Заходом і Сходом відповідно до цієї стратегії, то Узбекистану загрожує ізоляція та продовження зубожіння. Адже головним експортним товаром країни залишається бавовна. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
А у нас у «Свободі» сьогодні ще одна тема цього вечора. На 25-річну росіянку, що працювала асистенткою депутата Палати громад британського парламенту, чекає депортація після того, як британські служби безпеки заарештували її за підозрою у шпигунській діяльності. Вперше від часів Холодної війни працівника британського парламенту звинуватили у шпигунстві на користь росіян. Ці подробиці із Лондона від Олекса Семенченка.
Про арешт росіянки зі зросійщеним українським козацьким прізвищем Катя Затулій-В'єтєр повідомила одна із провідних британських недільних газет «Sunday Times». Згідно з її інформацією, Катя була, так би мовити, сплячим агентом, який починає діяти лише у певний момент. Вона закінчила університет міста Братфорда на півночі Англії і 2,5 роки тому влаштувалася асистенткою депутата парламенту Майка Ганкока, члена ліберально-демократичної партії, нині молодшого коаліційного партнера у британському уряді. Перед цим вона пройшла відповідну перевірку щодо безпеки. Уперше британські спецслужби зацікавилися нею, коли її зупинила для детального опитування прикордонна служба на литовищі Гатвік. Після цього за її діяльністю стежила служба внутрішньої розвідки Мі-5. Її працедавець, депутат Майк Ганкок, є членом парламентського комітету із проблем оборони, який вивчає оборонну політику Британії, але не має доступу до таємних документів. Проте росіянка могла бути присутньою на зустрічах, які він проводив у зв'язку із цією своєю діяльністю. Ганкок заперечує, що Катя Затулій-В'єтєр робила щось незаконне.
I have no reason on under any circumstances ever to doubt her honesty.
Я не маю причин за будь-яких обставин сумніватися в її чесності і відкритості її праці. Я в це не вірю, і потрібно було б довго мене переконувати, щоб довести це, але вони цього не зроблять, бо система, за якою ми працюємо, побудована так, що ми ніколи не бачимо доказів. Вона теж їх не побачить, і лише таємний суд та Офіс міністра внутрішніх справ побачить ці докази.
Ганкок каже, що росіянку було доставлено до депортаційного центру у Лондоні, а тоді перевезено до іншого місця, де надано можливість підготувати апеляцію проти депортації. Sunday Times пише, що арешт Затулій-В'єтєр авторизувала міністр внутрішніх справ Тереза Мей по тому, як її детально поінформувала розвідка. Міністерство заявило газеті, що не коментує індивідуальних випадків і не підтверджує існування ордерів на депортацію. Поінформоване джерело у службах безпеки зазначило, що перебування росіянки в країні не є в інтересах національної безпеки Британії. Слід сказати, що сам Майк Ганкок у минулому виникав у суперечливому контексті стосовно подій в Україні. Зокрема, на початку 2004 року він був одним із лише кількох депутатів і єдиним британцем, що виступили проти резолюції Ради Європи, в якій Україні пропонували утримуватися від зміни Конституції неконституційним шляхом. Тобто він підтримав чинну тоді українську владу та ще й заявив у Раді Європи, що змінювати Конституцію без належних дебатів є нормальним і для Заходу. західних країн. Українська влада, відтак посилаючися на Ганкока, казала, начебто її підтримують британські депутати. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Більше про це читайте на нашому сайті. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.